Dëgjues të ndëruar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim të emisionit ju njohim me titujt kryesor. Nga muaji prill i këtij viti, për 15% më shtrenjtë do të jenë tarifat e energjisë elektrike. Zgjedhjet komunale në veri të Kosovës rish në pikpyetje. Rritet presionin ndërkombëtar për ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Për të dëgjuar materialet e zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 15% më shtrenjtë do të jenë tarifat e energjisë elektrike për qytetarët e Kosovës nga muaji prill i këtij viti. Kjo është bërë e ditur nga zyra e rregullatorit për energji. Vendimi përfundimtar pritet të merret brenda këtij muaji. Arsyeja e rritjes së tarifave të energjisë elektrike thuhet se vjen si pasojë e rritjes së çmimit të rrymës së importuar, si dhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme. Luleta Krasniqi na sjell hollësitë e tjera.
Bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë të EINT-n ka miratuar të hyrat maksimale të lejuara për kompaninë kosovare për furnizim me energji elektrike KESCO në vlerë prej 400 milion euro. Duke u bazuar në këtë vendim, kryesuesi i bordit të ZRE-s Ymer Zeynullahu tha se tarifat e energjisë pritet të rriten rreth 15% nga muaji i ardhshëm.
Me këto të hyra ne konsiderojmë që furnizuesi me obligim të çmimit universal do të furnizojë konsumatorët e rregulluar me energji elektrike për një periudhë një veçore prej datës 1 prill të këtij viti deri me datën 31 mars të vitit të ardhshëm.
Rreth 400 milion euro të hyra maksimale të lejuara do t'i mundësojnë operatorit kryerjen e funksioneve të operimit në kushte optimale. Kërkesa e KESCO-s për të hyra maksimale është bërë në dhjetor të vitit të kaluar me arsyetimin e rritjes së çmimit të importit të energjisë elektrike dhe rritjes së shpenzimeve e tjera. Kosova importon rrymën sipas çmimit të energjisë elektrike në bursën hungareze HUPC. Në gushtin e vitit 2021, çmimi ishte rreth 150 euro për megavat. Në muajin gusht të vitit 2022, çmimi arriti në rreth 430 euro për megavat, por më vonë u stabilizua në rreth 260 euro. Më 23 mars të këtij viti çmimi për megavat në bursën HUPS ishte 105 euro. Tarifat e reja sipas ZRE-s pritet të hyjnë në fuqi më 1 prill dhe do të aplikohen deri më 31 mars 2024. Tarifat aktuale për konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kWh brenda një muaji është 12.5 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrenjta, ndërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë më pak paguajnë 7 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Paralajmërimet për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 15% ka shqetësuar qytetarët e Kosovës. Latif Gashi nga Prishtina thotë se kjo rritje do të varfërojë buxhetin e tij familjar.
Është tordhënat e janë shumë të vogla. S'mosh më përballu, po shtatojmë shtrejt, më pas tordhënat çu duhet, atëre muaj më përballu edhe rrymës më përballu ushqimi konkret. Po në pensionin e 180 euro ti smurësh, a më ble barra, a më ble ushqim, a pagu rrym, këtë për në bëmë për sepje.
Rahim Gjunofsi, një qytetar tjetër nga Prishtina, thotë se rritja e faturave të energjisë është e papranueshme dhe nuk do të duhej të ndodhte. Ai thotë se në familjen e tij pesantar, fatura e fundit e rrymës ka qenë në vlerë rreth 60 euro. Kjo fatur nga muaj prilli këtij viti do të shtrenjtohet për afro 10 euro.
Që shumë pagu në rrymë 50 euro, 60 euro. Hajde kalzon. Shumë.
Nga muaji shtator i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit para prak. Secili konsumator që kurson së paku 5% të faturës, përfiton subvencion sa 2% së kursyer. Autoritetet e Kosovës, qysh nga viti i kaluar, u kanë bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën për shkak të krizës globale energjetike, të cilën e ka thelluar lufta e Rusisë në Ukrainë. Ndërkohë, në këtë muaj, Kuvendi i Kosovës ka miratuar strategjinë e energjisë për vitet 2022-2031, e cila parashë rritjen e kapaciteteve për prodhim të energjisë së ripërtritshme në Kosovë. Kjo strategji ka për synim që pas 10 vjetësh, 35% e energjisë elektrike të gjenerohet nga burimet e ripërtritshme. Sipas autoriteteve, Kjo të ofrojë edhe siguri në furnizim dhe stabilizim me çmime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Njohësit e çështjeve politike në Prishtinë dhe në veri të Mitrovicës thonë se zgjedhjet e planifikuara për 23 prill janë ende në pikpyetje. Zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale janë shpallur fillimisht për 18 dhjetor të vitit 2022, por me kërkesë të bashkisë ndërkombëtare janë shtyr vetëm 10 ditë para mbajtjes së tyre. Lista serbe edhe atëherë ka refuzuar pjesëmarrjen, edhe pse qeveria e Kosovës ka pezulluar vendimin për riregjistrimin e makinave në bazë të një marrëveshje me Serbinë. E dëgjojmë në këtë temë Valona Telen me hollësitë e tjera.
A ka zgjedhje pa favorit zgjedhor? Kjo pyetje është gjithnjë e më zëshme në veri të Kosovës pasi lista serbe, partia kryesore e serbëve të Kosovës, ka thënë sërish se do ta bojkotoj procesin zgjedhor. Për Dušan Radakovićin nga Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike në Mitrovicë së Veriut dhe Violeta Haxhollin nga Instituti Demokratik i Kosovës, dilema nuk ka. Zgjedhjet e planifikuara për 23 prill, sipas tyre, janë ende në pikpyetje. Në ditën kur afati për aplikim dhe konfirmim të subjekteve politike dhe të kandidatëve skadon, ata bëjnë thirrje për një marrëveshje urgjente politike. Zgjedhjet e jashtëzakonshme mbahen pasi kryetarët nga radhët e listës serbe në komunat në veri, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, kanë dhënë dorëheqjen në fillim të nëntorit të vitit të kaluar për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa serbe në targa të Kosovës. Dorëheqje kanë dhënë edhe serbët e punësuar në gjyqësorë, administrat, polici dhe dogana të Kosovës. Zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale janë shpallur fillimisht për 18 dhjetor 2022, por me kërkesë të bashkësisë ndërkombëtare janë shtyr vetëm 10 ditë para mbajtjes së tyre. Lista serbe dhe atëherë ka refuzuar pjesëmarrjen edhe pse qeveria Kosovës ka pezulluar vendimin për riregjistrimin e makinave në bazë të një marrëveshje me Serbinë. Radio Evropa e Lirë iu drejtua Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me pyetjen nëse ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në komunat me shumicë serbe në veri dhe a ka mundësi që të shtyhen sërish ato nëse nuk ka kandidat nga komuniteti serb, por nuk mori përgjigje. Megjithatë, në mes të marsit, KQZ-ja ka njoftuar se subjektet politike dhe kandidatët e konfirmuar në nëntor për pjesëmarrje në zgjedhjet e 18 dhjetorit 2022 e kanë konfirmuar tashmë pjesëmarrjen dhe se nuk kanë nevojë të aplikojnë më. Aso kohë kanë qenë 11 kandidat nga 4 subjekte politike